Një shërbim që arrin deri në skajet më të larta të botës e që u përgjigjet shpresave njerëzore e shpirtërore të njeriu të sotëm. Kështu e quajti Papa punën e qendrës televizive të Vatikanit, duke u takuar të hetin e kaluar me drejtuesit dhe punojësit e qendrës, shoqëruar nga familjarët me rastin e 25 vjetorit të themelimit. Në emër të tyre, Papën e përshëndeti drejtori i përgjithshëm i qendrës, At Federico Lombardi, i cili sot reflekton pikërisht mbi rolin e figures në kumtimin e ungjillit.
Nel tempo di Natale comprendiamo in modo particolarmente profondo il rapporto fra l'immagine e l'annuncio della salvezza.
Në kohën e Krishtlindjes e kuptojmë mënyrë posaçërisht të thellë lidhjen ndërmjet figures e kumtimit të shëlbimit. Biri i hyjt i mëshruar është në të vërtetë figurë e hyjt të padukshëm e beslidhja e re, siç e lexojmë letrën e parë të Shenjtë tregon atë që siç shprehet ungjilltari e pa më sy tan. Gjatë gjithë historisë figura u vu në shërbim të kumtimit të krishter, duke filluar nga pikturat e para të katakombeve, përvijuar me ciklet e pafundme të afreskeve të vetratave të katedraleve, që shërbyen për mësimin dhe lutjen e popullit të krishter, me shtypjen e gravurave me subjekt ungjillor, të përdorura nganjëherë edhe nga misionarët, deri në kohë tona, në të cilat fotografia e televizioni krijuan kulturën e vërtet, a më mirë të themi, qytetërimin e figurës.
La missione della Chiesa e annuncio del Vangelo è comunicazione.
Missioni i kishës është kumtimi i ungjillit, është komunikim, prandaj nuk mund të shkputet sot nga përdorimi i figurës së posaçërisht i televizionit. 25 vjet më parë John Paul II vendosi ta pajiste selin e shejt me mjetin e vet televiziv e prandaj themeloi qendrën televizive të Vatikanit, një strukturë vogël por me detyrën misionare të jap ndihmën për kumtimin universal të ungjillit, duke përdorur mjetet e gjuhën tipike të komunikimit televiziv. Këtë përpiqet të bëjë qendra televizive e Vatikanit, duke ndjekur ditë për ditë shërbimin kishtar të atit të shejt, si dhe kërëmtimet e mëdha liturgjike në qendrë të krishterimit. Benedikti 16 në shprehu përsëri besimin e ti, duke na inkurajuar të bashkunojmë me të gjitha ta që impenjohen në botën e gjërë të komunikimeve shoqërore me të njëjtin shpirt. Televizion për kishën e për ungjillin.